Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ommaviy axborot vositalari Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysining Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgani aks etgan audio yozuvni tarqatdi. Transport vazirligi 19 oktyabrdan yo'lovchilarga bepul qo'lqop tarqatilishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qaror bahs bo'lmoqda. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'limga ruxsat berilishi kutilmoqda. Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Belarusda avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi navbatdagi keng ko'lamli norozilik aksiyalari uyushtirildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani hokimi Azamxon Bahromov 60 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Rasmiylar Gazeta.uz nashriga o'lim sababi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tekshirilganidan so'ng aniqlanishini aytganlar. Azamxon Bahromov Kattaqo'rg'on tumanini 2017 yildan beri boshqarib kelayotgan edi. Bungacha u Qo'shrabot tumanini boshqargan, shuningdek Toshkentdagi Elit Favorit xususiy korxonasida direktor maslahatchisi bo'lib ishlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, u bir muddat Samarqand viloyati hokimi vazifasini ham bajarib turgan. Kattaqo'rg'on tumani hokimligi ma'lumotiga ko'ra, Azamxon Bahromov 19 oktyabr kuni Toshkent shahrida dafn etiladi. Joriy yilning 16 oktyabr kuni harbiy qism chegarachilari bilan o'tkazilgan ekologik nazorat tadbiri davomida 8 nafar fuqaro Xorazm viloyatining Turkmaniston Respublikasi bilan chegaradosh Tuproqqala tumanining chegara oldi hududida tungi soat 2:00 chegara oldi hududida yurish tartibini hamda ov qilish va baliq ovlash qoidalarini buzib, bir dona yovvoyi to'ng'izni otib o'ldirganlari va ov qilish maqsadida yurganlari aniqlangan. Bu haqda Xorazm viloyati Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, huquqbuzarlardan 6 ov quroli, 105 o'q dori va 4 qarmoq ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Mazkur huquqbuzarlik holati yuzasidan to'plangan hujjatlar sud idoralariga taqdim etilishi bildirilgan. Ozarbayjon harbiylari Tog'li Qorabog'da 18 oktyabr kuni olib borilgan janglar davomida Eron chegarasidagi Araxs daryosi ustidan o'tuvchi Xudaferin ko'prigi nazoratini qo'lga kiritdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning bu bayonotini Armaniston mudofaa vazirligi ham tasdiqladi. Armaniston mudofaa vazirligi bir kun avval erishilgan otashkesim bitimiga qaramay, Ozarbayjon qo'shinlari frontning janubiy uchastkasida hujumga o'tganini ta'kidladi. Mazkur ko'prik 1993 yildan beri Armaniston nazorati ostida edi. Bu ko'prik bevosita Tog'li Qorabog'da emas, balki Ozarbayjonning Jebrail tumanida joylashgan. Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya 1 telekanalida qilgan chiqishida pandemiya tufayli poytaxtda mehnat muhojirlari soni 40% ozayganini bildirdi. Unga ko'ra, buning ortidan Moskva hokimiyati qo'l ishlarini bajarish uchun Rossiyaning boshqa hududlaridan odamlarni jalb qilishga majbur bo'lmoqda. Sobyanin Moskvada qo'liga belkurak, supurgi yoki lom olishni istagan odamlar kamdan-kam topiladi deb aytdi. Sobyanin har yili qish mavsumida Moskva ko'chalarini tozalashga boshqa hududlardan minglab odamlar qo'shimcha tarzda jalb qilinishi hisobga olinsa, joriy yilda ko'chalarni tozalash masalasida qator qiyinchiliklar paydo bo'lishini aytdi. Merning ta'kidlashicha, muhojirlar soni kamaygani oqibatida qurilishlarda ham 10 minglab ishchi kuchi yetishmovchiligi paydo bo'ldi. Chexiyada koronavirusga qarshi yangi cheklov choralariga qarshi namoyishga chiqqan futbol va xokkey ishqibozlari politsiya bilan to'qnashdi. 18 oktyabr kuni futbol va xokkey ishqibozlaridan 2000 ortiqrog'i 19 oktyabrdan kuchga kiradigan 2 haftalik cheklov choralariga qarshi namoyishga chiqqan edi. Ular 2 hafta mobaynida sport musobaqalari taqiqlanishi to'g'risidagi qarorga norozilik bildirdi. Norozilar politsiya maxsus otryadiga yonuvchi shishalar va boshqa buyumlarni otdi. Politsiya norozilarga qarshi suv purkagichlar va shovqinli granatalarni qo'lladi. To'qnashuv oqibatida bir necha kishi, jumladan politsiya xodimlari jarohatlangani bildirildi. Yevropa Ittifoqida 2020 yilning 18 oktyabr holatiga qaraganda koronavirusdan o'lganlar soni 250 ming kishiga yetdi. Yevropa davlatlari koronavirusning navbatdagi xurujini jilovlash maqsadida bir qator cheklovlarni qayta joriy etmoqda. Ayni paytda Isroil va Avstraliyada koronavirusga chalinish holatlari ozaygani munosabati bilan karantin choralarini yumshatdi. Yevropa davlatlarida so'nggi bir hafta ichida COVID-19 ga chalinishning kundalik ko'rsatkichi 44% ko'paydi. AQShda esa 17 oktyabr kuni 52 ming kishida koronavirus aniqlandi. Bu so'nggi 14 kun ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu bilan koronavirusga chalinishning kundalik ko'rsatkichi o'rtacha 28% o'sdi. AQShda bir kun ichida 679 odam vafot etdi va o'lganlar soni deyarli 220 ming kishini tashkil qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dolzarb mavzu.
Ijtimoiy tarmoqlarda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgani qayd etilgan audioyozuv tarqaldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Zangiota tumanida koronavirus bemorlari uchun qurilgan shifoxona xodimlarini o'z ishiga mas'uliyatsizlik, o'g'irlikda ayblagani qayd etilgan audioyozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilgan va buni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tasdiqlagan. Shuningdek, matbuot xizmati audioda maxsus shifoxona uchun ajratilayotgan resurslar o'g'irlanayotgani, bemorlar kislorod bosimi tushib ketgani uchun vafot etayotgani, dorilarni esa o'zi sotib olishga majbur bo'layotgani haqida aytilgan ayblovlarni ham barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar deb izohlagan. 50 daqiqalik audioyozuvda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tibbiy xodimlar va shifokorlarni o'z xizmat vazifasini bajarmaslikda ayblaydi. So'ngra bu yerdagi shifokorlar ustidan prokurorga arz qilishi, ularni qamattirishini aytib tahdid qiladi. Hozir ushbu audioyozuvdan aynan ko'chirilgan ba'zi jumlalarni eshiting. 20 yildan beri vrachlarni qamoqdan qutqarib kelganman. Endi fikrim o'zgarmoqda. Vrachlarni qamash kerak deyman. Men o'zim ularni qamattiraman. Zangiotadan boshlaymiz. Bir oyga bitta shu klinikaga 40 milliard so'm ketyapti. O'sha 40 milliardni 90% sizlarning, shifokorlar nazarda tutilmoqda, maoshlaringizdir. Kislorod davleniyasi tushib ketayotgani uchun har kuni bir nechta odam o'lyapti. Ishlatmasdan turib o'g'irlaydi. Hammasi o'g'ri bularning. Afsuski, bu fakt deyiladi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioyozuvda. Mahalliy nashrlar audio yozuvni e'lon qilmadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda qator blogerlar ayni jumlalar aks etgan va aynan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga tegishli ekani aytilgan 50 daqiqalik audioni e'lon qildi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilganini tasdiqlagan. Matbuot kotibi mulozim nutqidagi tahdid va ayblovlarni biroz mubolag'a yoki popsa qilingan bo'lishi mumkin deb izohlagan. Matbuot kotibidan Kunuz nashri keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Mo'minovichning so'zlari biroz asabiy va jahl aralashgan tuyulishi mumkin, lekin barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar. Har biri bemorlar tezroq sog'ayishi va xalqimiz manfaati uchun aytilgan. Albatta, yig'ilishda ta'sirchanlikni oshirish uchun biroz mubolag'a yoki popsa qilingan bo'lishi mumkin, lekin buning ham o'ziga yarasha sabablari bor, deya iqtibos keltirdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevdan Kun.uz nashri. Vazirlik matbuot xizmati ozodlik savollarini muntazam ravishda javobsiz qoldirib kelmoqda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi shifoxona COVID-19 bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan va uning bir qismi shu yilning 29 mayida prezident ishtirokida foydalanishga topshirilgan edi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati mamlakatda koronavirus bemorlari eng ko'p qayd etilayotgan ikki yirik hudud bo'lib qolmoqda. Bemorlarning katta qismi shu shifoxonada davolanmoqda. Shifoxonada bemorlarga davlat tomonidan bepul ajratilayotgani aytilgan dori-darmonlarning to'liq berilmayotgani, bemorlar qimmat dorilarni sotib olishga majbur bo'layotgani, bundan tashqari xastalar vaqtida muolaja qilinmayotgani haqida ozodlikka ham ko'plab shikoyatlar kelgan. Ayni muassasada ishlayotgan shifokorlar esa bemorlar soni favqulodda oshib borayotgani, muassasada tibbiy xodim va shifokorlar soni yetmayotgani, bepul dori-darmon ta'minotida uzilishlar bo'layotgani, shuningdek tibbiy xodimlarga va'da qilingan ish haqqi ham vaqtida berilmayotgani haqida shikoyat qilishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining audioyozuvda qayd etilgan tahdidlarga qaraganda, endilikda koronavirus bemorlarining asosiy qismini davolayotgan bu muassasada yuzaga kelgan kompleks muammolar uchun tunu kun ishlayotgan tibbiyot xodimlarining o'zlari ayblanmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoroda o'qituvchilar terimchi g'ishga safarbar etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida o'qituvchilar hokimning buyrug'i bilan uyma-uy yurib paxta terimiga yaroqli bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi o'z kasbiy ishi qolib uyma-uy yurib paxta terimiga odam yig'ishga majburlanayotganini aytdi. Ma'lumga ko'ra, bu ishdan bosh tortishga harakat qilgan o'qituvchilar ishdan haydalish, dars soatlarining qirqilishi va maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi bilan qo'rqitilgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va
Bu ko'rinish ne qadar keng tarqalganligi borasida Buxoro viloyat hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylardan izoh olib bo'lmadi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan buxorolik muallimning ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 nafardan ziyod o'qituvchi 16-oktyabrdan 10 kunga uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz hammamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga 10 o'qituvchi 10 kunga ishga borma, shu ishni qilyapmiz deyishdi, dedi muallim. Anonimlik asosida ozodlikka gapirgan Buxoroning Qorako'l tumanidagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Buxoro paxta terimida orqada qolayotgan ekan. Shunga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsizlarning ro'yxatini tuzayapmiz. Bizni maktabdan 7 o'qituvchi chiqqanmiz. Har birimizga ko'chalar bo'lib berilgan, tayyor bo'sh anketa bor. Ismi, pasport raqami, ishlaydimi, yo'qmi, nogironligi bormi, yo'qmi, shularni uylariga kirib to'ldiryapmiz, dedi muallim. O'qituvchilar ularga uylariga kirib to'ldirish uchun berilgan anketa nusxasini ham ozodlikka taqdim etishdi. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi, sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki boshqa guvohnomalari, raqami ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi, qayerda o'qishi-yu, qayerda yashashi, nogironligiga oid ma'lumotlar so'ralgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish qadar ko'lamli ekani borasida Buxoro hokimligidan ozodlik izoh ola olmadi. O'qituvchilarning ishsiz aholi ro'yxatini tuzishga yoki kommunal to'lovlarini undirishga jalb etilishi O'zbekistonda birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Holbuki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 13 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy mehnat ishlari yoki jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi alohida qayd etilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni ertalab Armaniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Ozarbayjon tomonidan raketa va artilleriya o'qlari otilayotganini ta'kidladi. Oradan ko'p o'tmay Ozarbayjon mudofaa vazirligi ham Armanistonni artilleriya va minomyotdan o'q otishda ayblandi. Bu ayblovlardan bir necha soat oldin esa ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'q otishni to'xtatish masalasida yangi kelishuv imzolangani haqida bildiruv e'lon qilgan edi. Kelishuv mahalliy vaqt bilan tungi soat 24 ta kuchga kirgan. Armaniston va Ozarbayjon e'lon qilgan bildiruvda kelishuvga Fransiya, Rossiya va Qo'shma Shtatlar yetakchilari, Minsk guruhi rahbarlari bildiruvi asos bo'lgani aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi ostida tuzilgan Minsk guruhi Armaniston va Ozarbayjonni mojaroga tinch yechim topishga undab kelmoqda. 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan janglarda bugunga qadar kamida 600 askar qurbon bo'ldi. Hudud 1994 yilda Ozarbayjon va Armaniston qonli urushni to'xtatishga kelishib olgandan buyon eng shiddatli to'qnashuvlarga sahna bo'lmoqda. Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan o'shandan beri mintaqani etnik arman harbiylar boshqarib kelmoqda. O'tgan haftada e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish kelishuvi shartlarini Armaniston ham Ozarbayjon ham qayta-qayta buzdi. 17 oktyabr kuni Ozarbayjonning 2-chi yirik shahri Ganjaga otilgan raketa hujumida 13 odam nobud bo'ldi. Shuningdek, hujumda 50 dan ortiq fuqaro jarohatlandi. Tog'li Qorabog'dan 100 km masofada joylashgan Ganjaga qilingan hujumdan ko'p o'tmay Ges dambasi joylashgan Mingichaur shahriga ham raketa otildi. Ganjaga kelib tushgan raketa qayerdan otilgani noma'lum. Shahar Armaniston chegarasidan 100 km masofada joylashgan. Ganjaga qilingan hujum ortidan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev uni urush jinoyati o'laroq qoraladi va Armaniston yetakchilarini ogohlantirdi. Ozarbayjon o'z javobini qaytaradi, javob faqatgina jang maydonida qaytariladi, dedi Aliyev jumladan. Hafta boshida Baku ham Yerevan ham Tog'li Qorabog'da yangi hududlarni qo'lga kiritganini iddao qilgan. To'qnashuvlarda necha odam nobud bo'lgani noma'lum. Tog'li Qorabog'ning de-facto yetakchilari 633 askar nobud bo'lganini bildirishdi. Ozarbayjon esa harbiy yo'qotishlarni ochiqlagani yo'q. Janglarda o'nlab oddiy fuqaroning halok bo'lgani aytilmoqda. Armaniston tomoni esa Turkiyani bu mojaroni harbiy yo'l bilan hal qilishga Ozarbayjonni gijgijlashda ayblab kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysining Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgani aks etgan audio yozuvni tarqatdi. Transport vazirligi 19 oktyabrdan yo'lovchilarga bepul qo'lqop tarqatilishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qaror bahs bo'lmoqda. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'limga ruxsat berilishi kutilmoqda. Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Belarusda avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi navbatdagi keng ko'lamli norozilik aksiyalari uyushtirildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namanganlik tadbirkorlar paxta terimi uchun 5-6 million so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Ayni paytda butun mamlakat bo'ylab budjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilish holatlari davom etayotgani kuzatilmoqda. Davlat mehnat inspeksiyasi paxta mavsumida majburiy mehnat davom etayotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan shahridan ozodlikka bog'langan tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ilayotganini va o'zlariga bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishdi. Ochiqchasiga paxta terimi uchun pul talab qilishyapti. Bosim juda kuchayib ketdi. 5-6 million so'm berasanlar dedi. Asosan obaroti katta bo'lgan yirikroq firmalarga qo'ng'iroq qilishyapti. Bankdan pul o'tkazib berish mumkin emas ekan, faqat naqd pul so'rashdi, deya yozdi namanganlik tadbirkor shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. 15 oktyabr kuni ozodlik bog'langan namanganlik tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ish jarayoni IIB va soliq xodimlari tomonidan amalga oshirilayotganini aytishdi. Pul bermagan firmalar qora ro'yxatga tushar emas, keyin o'sha firmalarni tekshiruvchilar bosar ekan. Shuning uchun hamma talvasaga tushib qoldi. Bermaylik desak tekshir boshlansa, beraylik desak shuncha pulni qayerdan olamiz? Bular biz bergan pulga Mingbuloq tumaniga hasharchi jo'natisharmish, dedi anonim qolish sharti bilan gapirgan namanganlik tadbirkor yigit. Namangan shahar IIB va soliq boshqarmalarining ozodlik bog'langan xodimlari tadbirkorlar shikoyatlarini asossiz deyish bilan cheklandi. Mingbuloq tuman paxta shtabining ozodlik bog'langan ikki mulozimi ham paxta uchun pul yig'ish holatlaridan bexabarligini aytishdi. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish mamlakatning deyarli barcha hududida kuzatilmoqda. Jumladan mamlakatdagi turli bozorlarning savdogarlari ularga 800 mingdan 2 million so'mgacha paxta solig'i solingandan shikoyat qilgan. Ayni paytda ozodlikka turli idora va tashkilotlar xodimlaridan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi idoralari xodimlari ham paxta terimiga majburiy safarbarlikdan nolishdi. Ozodlikka jo'natilgan xabarga ilova qilingan Telegram yozishmasi skrinshotida Yangiobod tuman mutasaddilarining tashkilotlar xodimlarini paxtaga jalb qilish talabi aks etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnatga to'liq barham berilganini ta'kidlagandi. Mirziyoyevning BMT minbaridagi nutqidan 3 hafta o'tib, majburiy mehnat hanuz davom etayotganini ko'rish mumkin. Buni Ozodlik 15 oktyabr kuni suhbatlashgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi mulozimi ham tasdiqladi. Bizning inspeksiya paxta davridagi majburiy mehnat holatlarini monitoring qilmoqda. Mavsum boshlangandan beri 140 ga yaqin hududda 780 ga yaqin monitoring o'tkazildi. Hozirgacha 652 nafar fuqaro majburiy mehnatdan aziyat chekkani aniqlandi. 18 nafar mansabdor shaxsga 205 million 160 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Monitoring davom etyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekcha auksion. Toshkent shahridagi yer Namangandagidan 10 barobar arzonmi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 oktyabr kuni elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazining e-auksion.uz portalida davlatga qarashli 2 yirik obyektni sotib olish uchun elektron ariza qabul qilish muhlati tugaydi. Sotilayotgan obyektlardan biri Toshkent mintaqaviy paxta terminali, ikkinchisi esa Namangan mintaqaviy terminali. Davlatga qarashli bu ikkala paxta terminalini Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 6 mart kungi qarori bilan tugatilayotgan o'z paxta sanoat AJ sotuvga qo'ygan. Poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan birinchi terminal yer maydoni 11.6 gektar. Boshlang'ich bahosi 10 milliard so'm. Namangan shahrining Yuqori Rog'iston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ikkinchi terminal 1.5 gektar. Uning boshlang'ich bahosi ham 10 milliard so'm. Ayni paytda ikkala terminalga xaridor bo'lganlar uchun investitsion majburiyatdagi tafovut ham 10 barobardan ko'proq. Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod ko'chasining 4-uy manzilidagi 11.6 gektar yerda joylashgan Toshkent mintaqaviy paxta terminalining potensial xaridoriga korxonaga 2 yil muddatda 10 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritish va 100 ta ish o'rni yaratish majburiyati yuklangan. Namangan viloyati, Namangan shahri, Yuqori Rog'iston mahalla fuqarolar yig'inining 1.5 gektarlik hududini egallagan Namangan mintaqaviy paxta terminali talabgoriga esa korxonaga 2 yil ichida 10 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritish va 800 ta ish o'rni yaratish investitsiyaviy majburiyati qo'yilgan. Hududi Namangandagidan 10 barobar katta terminalga bir xil boshlang'ich narx qo'yilgani, Toshkent terminali talabgoriga Namangandagiga nisbatan 11 barobar yengil investitsion majburiyat yuklanganiga biror rasmiy izoh berilmagan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev joriy yilning 11 mart kungi qarori bilan poytaxtda doimiy foydalanish uchun sotib olinadigan yerning minimal narxini belgilagan edi. Unga ko'ra Sergelining 4-chi zonasiga kiritilgan hududdagi 1 gektar yerning minimal narxi 7,248,985,900 so'm, 5-chi zonasidagi 1 gektar yer esa 3,620,443 so'm qilib belgilangan. Yer narxini belgilovchi davlat idoralari uchun rasmiy hisob-kitob sifatida qabul qilingan bu qarordan kelib chiqilsa, Toshkent mintaqaviy paxta terminali hududi 4-chi zonada joylashgan bo'lsa, faqat quruq yerning o'zi uchun minimal narx 10 milliard so'm emas, balki qariyb 84 milliard so'm, agar 5-chi zonada bo'lsa 42 milliard so'mga baholanishi kerak edi. Mazkur terminal hududi bilan bevosita tanish mulozim Ozodlik bilan suhbatda sotuvga qo'yilgan davlat mulki faqat quruq yerdangina iborat emasligini ta'kidladi. Paxta terminallari rejim korxonalari turiga kiritilgan va ular uzluksiz elektr energiyasi, suv va boshqa zarur kommunikatsiyalar turi bilan ta'minlangan. Xususan Toshkent terminali o'zining temir yo'l iziga ega. Kommunikatsiya degan narsa svet, gaz, suv, kanalizatsiya, asfalt, bularning katta moshnistagisini olib kelish juda katta pul turadi. Temir yo'l vetkasini tortish ham juda serxarajat ish. Bu yerda faqat yer sotilayotgani yo'q. Bu ishlab chiqarishni joylashtirish uchun juda zo'r joy. Hamma infrastrukturasi bor, dedi Ozodlik bilan gaplashgan Toshkent mulozimi. Namangan shahridagi 1 gektar yerning minimal sotuv bahosiga oid rasmiy raqamlar ochiq manbalarda mavjud emas. Ayni paytda tijoriy saytlarda sotuvga qo'yilgan Namangandagi yer uchastkalari narxidan kelib chiqilsa, shahardagi 1.5 gektarlik yer bahosi eng qimmat hisobga kitobga ko'ra 7 milliard so'm bo'ladi. Ozodlik ikkalasi bir kunda bir narx, ammo 10 barobardan katta ikki xil investitsiyaviy majburiyat bilan savdoga qo'yilgan Toshkent va Namangan paxta terminallari narxini kim, qaysi mezonlardan kelib chiqib baholaganini o'rganish uchun onlayn aksiyalarni tashkil etuvchi e-auksion markaziga bog'landi. Markazning Ozodlik gaplashgan ikki mutaxassisi davlat obyektlarini sotuvga qo'yish uchun Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mas'ul ekanini aytib, odatda narxni ayni agentlik belgilashini bildirdi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Ozodlik bog'langan bir emas, 3 nafar mulozimi esa Toshkent va Namangan paxta terminallari boshlang'ich narxini kim, qaysi asosda belgilagani haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
So'ronbay Jeenbekov yo'l qo'ygan xatolar uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi va parlamentda rasman iste'fo berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. So'ronbay Jeenbekov parlamentning 16 oktyabrda o'tgan yig'ilishida rasman prezidentlik lavozimidan iste'fo berdi va yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi. So'ronbay Jeenbekov so'z avvalida Qirg'iziston fuqarolik jamiyati va media hamjamiyatiga tashakkur bildirdi.
Bizning jarandi qom kuchli va ochiq deb bugacha aytib kelgan.
Men avval ham bizning fuqarolik jamiyati kuchli va ochiq deb aytib kelganman. Fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarining so'nggi kunlardagi faoliyati Qirg'iziston huquqiy davlat ekanini isbotlashga qaratildi. Mana shunday fuqarolik pozitsiyasi uchun barchaga minnatdorchilik bildiraman, dedi So'ronbay Jeenbekov. So'ronbay Jeenbekov shundan so'ng 3 yillik prezidentlik faoliyati davomida aloqalar sovuqlashgan qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni iliqlashtirishga muvaffaq bo'lgani, korrupsiyaga qarshi kurash olib borganini alohida ta'kidladi va prezident sifatidagi ambitsiyasi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurib bitkazish bo'lganini aytdi. So'ronbay Jeenbekov so'zida davom etar ekan,
"Men uchun ülke o'zim butundugu, elimizning birindigi
Men uchun mamlakatimiz yaxlitligi, xalqimizning birdamligi, jamiyatning ahilligi barcha mansablardan ulug'roqdir. Men uchun har bir vatandoshimizning salomatligi, har bir vatandoshimizning hayoti hamma narsadan qimmat. Shuning uchun prezident lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim", deb aytdim. Shundan so'ng prezident yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radim.
Ish bo'lgan yerda kamchilik bo'ldi. Al uchun qadrman elim sizlardan men kechirim so'rayman.
So'ronbay Jeenbekov nutqini deputatlar guldiroz olqishlar bilan qabul qildilar va bir necha daqiqalardan so'ng uni guldiroz qarsaklar bilan zaldan kuzatib qo'yishdi.
Rahmat. Turisa, aranglarda bo'ling. Turisa, xudo xolasa. Rahmat.
Yig'ilishda parlament spikeri Qanat Isayev prezident vakolatini vaqtincha bajarishdan bosh tortgani ortidan deputatlar bosh vazir Sadir Japarovni prezident vazifasini bajaruvchi sifatida sayladi. Sadir Japarov parlamentda qilgan chiqishida o'z faoliyati davomida hech kimga siyosiy bosim o'tkazmaslikka va ta'qiblar bo'lmasligiga va'da berdi. Sadir Japarov 4 oktyabrda o'tgan parlament saylovi ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari ortidan 6 oktyabrga o'tar kechasi Oq uy va Milliy xavfsizlik xizmatini zabt etgan namoyishchilar tomonidan qamoqdan ozod etilgan va ertasi kun uning nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatilgandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16 oktyabr kuni 79 yoshda Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 14 oktyabr kuni yurak xuruji kechirgan yozuvchi Zhukovskiy nomi bilan bilingan Respublika klinik shifoxonasiga yotqizilgandi. Taniqli adib oxirgi bir oyda Durmondagi yozuvchilar bog'ida ijod qilgan va bir vaqtning o'zida muolaja olib turgan Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi edi. U 2013 yil aprelda ozod etilguniga qadar 14 yil umrini O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, matbuotda Mamadali Mahmudov nomi va asarlariga qo'yilgan taqiq bekor qilinganiga qaramasdan, unga nisbatan inson huquqlari tashkilotlari siyosiy vajlar bilan chiqarilganini aytgan ayblovlar rasman olib tashlanmagan. Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilar harakati nom berilgan milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. U 1981 yilda Sharq jurnalida chop etilgan O'lmas qoyalar romani uchun sovet KGBsi tomonidan ta'qib qilingan. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991 yilda kitob holida chop etilgan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994 yil 3 martida muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalar uchun hibsga olinadi va rasman davlat mulkini o'zlashtirishda aybdor deb topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. 1996 yil 6-avgust kuni av qo'llanib ozodlikka chiqarilgan Mamadali Mahmudov 1999 yil 16-fevral portlashlari ortidan qayta hibsga olingan. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarda aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergovda shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan. Xalqaro inson huquqlari, matbuot hamda yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoralagan va uni ozod etishga chaqirib kelgan. 2018 yil noyabrda yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga tiklanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019 yilda uning qamoqda yozgan 2 romani birin-ketin Sharq yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. Oynur va Tumanli kunlar romanlari adibning 1991 yildan keyin O'zbekistonda dunyo yuzini ko'rgan ilk asarlari bo'lgan. Mamadali Mahmudov 2016-yilda Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ommaviy axborot vositalari Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysining Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgani aks etgan audio yozuvni tarqatdi. Transport vazirligi 19 oktyabrdan yo'lovchilarga bepul qo'lqop tarqatilishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qaror bahs bo'lmoqda. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'limga ruxsat berilishi kutilmoqda. Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Belarusda avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi navbatdagi keng ko'lamli norozilik aksiyalari uyushtirildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda go'sht 14% qimmatladi. Qoraqalpog'istonlik fermerlar uni yarim narxda sotishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent bozorlarida 1 kilo go'shtning narxi 70 ming so'mdan oshar ekan. Qoraqalpog'istonning chekka viloyatlaridagi chorvador fermerlar go'shtning kilosini 36 ming so'mdan sotishga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Rasmiylar esa buni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan izohlashadi. Ularga ko'ra, hukumat Toshkent va boshqa yirik shaharlar bozorlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirish orqali narxlarning asossiz ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqida maxsus topshiriq bergan. Fermerlar mahalliy hokimliklarning harakatini nafaqat bozor qonunlari, balki amaldagi huquqiy normalarga ham zid deya baholashmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, yil boshidan buyon mamlakatda 14%ga go'sht qimmatlagan. Qo'mita 13 oktyabrda e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, suyakli mol go'shtining eng arzoni Nukus dehqon bozorida kilosi 45 ming so'mdan, eng qimmati esa Toshkentning Mirobod dehqon bozorida 65 ming so'mdan sotilgan. Ammo 15 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan toshkentliklarga ko'ra, shahar bozorlarida suyakli go'sht narxi 70 ming so'mdan oshib ketgan. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanidan bo'lgan chorvador fermer Salomat Kenjayevning Ozodlikka aytishicha, u 12 oktyabr kuni Nukus shahriga Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengashiga chaqirtirilgan va o'sha yerda molini yarim narxda sotishga majburlanganini aytdi. Toshkentdan bozorlar boshlig'i keldi. Keling deb meni unga ro'baro qilishdi. O'zini Lazizxon Akbarxo'jayev, Toshkentdagi bozorlarning eng kattasiman deb tanishtirgan odam, hukumat vazifasi bilan keldim deb tezda fermer xo'jalimga olib kelishga majburladi. Olib bordim. Qoramol, sigir va gunajinlarim 180dan ortiq. Ko'rib 30 ta qoramol so'ydirasan dedi. Narxi 36 ming so'mdan deb qo'shimcha qildi. Men 52 ming so'mdan dedim. Oxiri 18 ta molni 36 mingdan so'yishga majbur bo'ldim dedi Salomat Kenjayev. Qoraqalpog'istondagi boshqa fermerlar ham molini shu narxda so'yishga majburlanganliklarini aytishmoqda. Fermerlarga o'zini Toshkent bozorini kattasiman deb tanishtirgani aytilayotgan Lazizxon Akbarxo'jayevning kimligi, fermerlar molini arzon narxda sottirish uchun unga kim vakolat bergani, fermerlardan kilosi 36 ming so'mdan olingan go'sht qaysi manzilga olib ketilgani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani hokimligi, qishloq xo'jaligi uchun mas'ul rasmiysi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Toshkent va boshqa yirik shaharlar bozorlaridagi narx navoni jilovlash maqsadida fermerlardan mahsulotlarni arzon narxda yetkazib berish so'ralganini aytdi. Shu kecha kunduzda Toshkent shahrida mol go'shti suyagi bilan 70-75 ming so'mdan, lahm go'shtining 1 kilosi esa 85 ming so'mdan sotilmoqda. Xo'jayli tumanilik fermer Azamat Ajimuratov, mahalliy rahbarlar go'sht narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlarini bozor qonunlariga ham, O'zbekistondagi amaldagi qonunlarga ham zid ekanini aytadi. Bozorni buyruq bilan tartibga solib bo'lmaydi. Narxlarni bozor iqtisodiyoti sharoitida talab va taklif belgilaydi. Shuning uchun majburlab arzon go'sht sotirishdan foyda yo'q, dedi qoraqalpog'istonlik fermer. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
2 oktyabr kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Farg'ona viloyat Furqat tuman sudi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish va mayda bezorlikda aybdor deb topilgan 2 shaxsni 10 sutkalik qamoq jazosiga mahkum etgan edi. Ayni ish bo'yicha jazoga tortilgan yana 3 kishiga 5 va 7 sutkalik ma'muriy qamoq jazolari tayinlangan. Furqat tumanidagi qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi bu fuqarolarning qamalishiga shu yil iyunida IIB xodimi bilan ushlangani iddao qilingan ayolning oradan 2 oy o'tib yozgan shikoyat arizasi asos bo'lgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudining 2 oktyabrdagi qarori bilan shikoyat yozgan ayolning o'zi ham haqorat qilishda aybdor topilib, jazoga tortilgan. Nohaq jazolanganini iddao qilayotgan furqatliklar ozodlikka 2 daqiqayu 13 soniyalik video taqdim etdi. Joriy yilning 4-iyun tunida yozib olingan videoda bir xonadonning hovlisi, bir ayol va 2 erkak ko'rinadi. Erkaklardan biri IIB xodimi kiyimida, ikkinchi erkak esa IIB xodimidan tunda bu uyda nima qilyapsan deb so'raydi. IIB xodimi ma'lumot tushgan edi, shuni tekshirishga kelganman deydi va kamerani o'chirishni talab qiladi. Kamera ortidan kelayotgan ovozlardan hovlida yana bir necha kishi borligini anglash mumkin. Videoni ozodlikka jo'natganlarning iddao qilishicha IIB xodimi ayolning xonadoniga ma'lumot tekshirish uchun emas, balki butunlay boshqa niyatda kelgan. Videoda ayolning Rossiyada ishlayotgan erining amakisi ham bor, u xonadonga oila sha'nini himoya qilish uchun guvohlar ishtirokida kelgan. Ozodlik videodagi ayol bilan bog'landi, ayol uyiga bostirib kirganlar unga tuhmat qilganini aytadi. Oradan 2 kun o'tib ular mendan kechirim so'rashdi, lekin keyin videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborishdi. Shuning uchun men ularni sudga berdim, dedi farzandlari bo'yiga yetib qolganini ta'kidlagan farg'onalik ayol. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudining joriy yil 2 oktyabrida sudya Minojiddinov raisligida o'tgan majlisida har ikkala tomon jazolangan. Ayol va uning onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasi haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topilib, jarimaga tortilgan. Ayolning uyiga bostirib kirgan qishloqliklardan 5 kishi esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 45 moddasi fuqarolarning turar joyi daxlsizligini buzish, 46 prim moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish hamda 183 moddasida mayda bezorilik nazarda tutilgan qilmishlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olinadi. 1 kishi 7, 2 kishi 5, 2 kishi 10 sutkaga. Qamalib chiqqanlarning ozodlikka iddao qilishicha videoga tushib qolgan IIB xodimi sud majlisiga chaqirilmagan. Ularning so'zlariga ko'ra, mahkama umuman 4-iyun tunidagi voqeani o'rganmagan. IIB xodimi koronavirusga chalingan, majlisga kela olmaydi deyishdi, biroq ertasigayoq biz uning soppa-sog' yurganini ko'rdik, deya iddao qiladi ma'muriy qamoq jazosiga tortilganlardan biri. Ozodlik videoda aks etgan IIB xodimi bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida Furqat tumani IIB bilan bog'landi, navbatchi bu ishdan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi. Ayblanganlardan yana birining iddao qilishicha ular belgilangan qamoq muddatidan tashqari jarimaga ham tortilganliklarini 12 oktyabr kuni sud qarori nusxasini olgandan so'ng bilishgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudi mulozimi ozodlik savollariga ishni o'rganib chiqqanidan so'ng javob berishini bildirdi, biroq keyinroq ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ayni mazmundagi video materiallar bot-bot tarqaltilayotganini kuzatish mumkin. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning ogohlantirishicha bu kabi videolarni tarqatish qonunga xilofdir. Huquqshunos ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 46 prim moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish deb atalishini eslatdi. Ushbu moddada shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi deb belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dolzarb mavzu.
O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan remdesivir dorixonalardan avval qora bozorga chiqib ketdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Koronavirus bemorlarini davolashda eng samarali va eng qimmat vosita bo'lib qolayotgan remdesivir preparati sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlandi. Dunyo bozorida 100 mg bir flakoni 390 AQSh dollaridan 70 dollargacha bo'lgan bu inyeksiyaning O'zbekistondagi narxi 550 ming o'zbek so'mi, taqriban 50 AQSh dollariga teng qilib belgilandi. Bu preparatni ishlab chiqarayotgan Jo'rabek Laboratories shirkati hozircha davlat davlat buyurtmasini bajarayotgani tez orada bu preparat dorixonalarda keng savdoga chiqarilishini bildirdi. Ayni paytda mahalliy va import dori-darmonlarning qora bozori hanuz avjida. O'zbekistondagi bemorlarning yaqinlari va shifokorlarning aytishicha, aynan mahalliy remdesivir preparati 1 million 800 000 so'mgacha qo'lda sotilmoqda. Jo'rabek Laboratories xususiy shirkatining vakili Aziz Soipov mahalliy remdesivir preparatining ilk katta partiyasi ishlab chiqarilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirilganini bildirdi. Bu mas'ulga ko'ra, avgust oyida koronavirusni davolashda qo'llaniladigan bir necha muhim dori vositasini mamlakatda ishlab chiqarishga da'vogar mahalliy va xorijiy shirkatlar orasida tender o'tkazilgan. Soipovning aytishicha, Jo'rabek Laboratories shirkati 2020-yilning boshida onkologik kasalliklarni davolaydigan dorilarni tayyorlash uchun liofil quritish uskunalari, ya'ni dorini suyuq shaklda tayyorlab, avval muzlatib, so'ngra past haroratda vakuum ostida quritishga mo'ljallangan yuqori texnologiyani mamlakatga olib kelgandi. Remdesivir preparati ham ayni uskuna yordamida ishlab chiqarilgani uchun bu shirkatda qisqa muddatda buni yo'lga qo'yish imkoni bo'lgan, shu bois tenderda bu shirkat g'olib chiqqan. Mas'ulga ko'ra, shirkat birinchi partiyani sog'liqni saqlash buyurtmasi asosida ishlab chiqargan va vazirlikka topshirgan. Hozir har haftada bitta partiyadan ishlab chiqarilib, vazirlikka taqdim qilinmoqda. Oktyabr oxirigacha sog'liqni saqlash vazirligi buyurtmasini yetkazib beramiz, keyin noyabrdan dorixonalar uchun preparat ishlab chiqarishni boshlaymiz. Xomashyoni hozircha Hindiston va Xitoydan olyapmiz, dedi Soipov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shirkat vakiliga ko'ra, dorining ilk partiyasi koronavirus bemorlari soni eng ko'p bo'lgan Toshkent shahri va viloyatidagi davlat shifoxonalari bemorlarni qabul qilish tarqatish markazlariga yetkazilgan. Bundan tashqari, ayni shirkatga tegishli bitta dorixonada cheklangan miqdorda Remdesivir nomi bilan 550 ming so'mdan Remdesivir preparati sotilayotgani aytildi. Ayni paytda Ozodlikka O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan preparatning qora bozorga chiqib ketgani va narxi 550 ming so'mdan 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, ayrim hududlarda 1 million 800 ming so'mga ko'tarilib ketgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Jumladan, so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan sharhlarda bu dori vositasining narxi qo'lda ba'zi hududlarda 3 million so'mga chiqib ketgani aytiladi. Jo'rabek Laboratories shirkati vakili shunday holat mavjudligi va ular o'z dorixonasi misolida buning oldini olishga urinayotganini aytdi. Bu mas'ulga ko'ra, uning shaxsan o'zi Jo'rabek dorixonasida turib, Remdesivir preparati uchun berilgan retseptlarni tekshirmoqda, zarur hollarda bu retseptni bergan shifokorlarga ham qo'ng'iroq qilishga majbur bo'lmoqda. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimida ishlaydigan mas'ulning Ozodlikka aytishicha, mamlakatdagi dori vositalari qora bozoridagi ajiotaj uzoq bilan bir necha hafta ichida to'xtaydi. Unga ko'ra, Nobel Pharma sanoat shirkati Favipiravir dori vositasini chiqarmoqda, Jo'rabek Laboratories shirkati esa Remdesivirni chiqarishni boshlagan. Remdesivirning birinchi partiyasida 30 ming doza chiqdi. Sog'liqni saqlash vazirligi shuning 15 mingini bepul tarqatdi, qolgani zaxirada turibdi, dedi ushbu mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Remdesivir preparati ayni nomda dunyoning 3 davlati AQSh, Hindiston va Pokistonda ishlab chiqarilmoqda. Bu dori 2015 yilda AQShdagi Gilead Science kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va 2020 yilning may oyida dunyodagi COVID-19 pandemiyasi inobatga olingan holda Hindiston va Pokistondagi 5 shirkatga ishlab chiqarish huquqi berilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasi to'xtaganini e'lon qilguniga qadar faqat shu shirkatlar dunyoning 127 davlat da Remdesivir preparatini ayni nomda sotish huquqiga ega. Jo'rabek Laboratories shirkati vakiliga ko'ra, bu masala atroflicha o'rganilgan. U preparat xomashyosini O'zbekistonga olib kelib, uning o'zida ishlab chiqarishda hamda sotishda hech qanday yuridik ziddiyat yo'qligini aytdi.
Dolzarb mavzu.
Farg'onadagi manbalar koronavirusdan rasmiy o'lim statistikasini savol ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik vrachning iddao qilishi, so'nggi 4 kun ichida o'zi ishlaydigan to'qimachilik kasalxonasida COVID-19 kasalligidan kamida 3 nafar bemor vafot etgan. U aprel oyidan buyon ayni kasalxonada 14 kishining koronavirus sabab hayotdan ko'z yumganini aytadi. Ozodlik marhumdan 2 nafarning yaqinlariga bog'landi. Ular qarindoshlarining koronavirusdan vafot etgani, ammo pnevmoniyadan o'ldi deb rasmiylashtirilganini aytishdi. To'qimachilik kasalxonasi ma'muriyati ham, Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari ham COVID-19dan hech kim o'lmaganini bildirishmoqda. Rasmiy statistikada 3.5 milliondan ortiq aholiga ega Farg'ona viloyatida koronavirusdan faqat bitta o'lim holati qayd etilgan. Ozodlik bundan avval Navoiy, Buxoro, Xorazm viloyatlarida koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani haqida xabar bergan edi. Rasmiylar esa pnevmoniya tufayli vafot etgan, lekin vafotiga qadar koronavirus tashxisi qo'yilmagan marhumlar statistikaga kiritilmayotgan aytishgan. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekiston bo'yicha koronavirusdan shu kunga qadar 521 o'lim o'lim holati qayd etilgan bo'lib, aksari Toshkent shahri va viloyatiga to'g'ri kelmoqda. 53 yoshli 4 farzandning onasi yaqinlarining ozodlikka aytishicha 12 oktyabr kuni Farg'ona shahridagi to'qimachilik kasalxonasida koronavirusdan vafot etgan ayolning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. 4 kun kasalxonada yotdi. Ilgari kun kasalxonaga yotganining 5-chi kuni vafot etdi. Shu kuni ertalab 7:00 bizga xabar qilishdi, morgga berib yuborishgan ekan, materialga o'rab olib chiqishdi, peshinda qabristonga qo'yib keldik, deydi marhumning tog'asi. Bu Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi so'nggi 4 kun ichida yuz bergan koronavirus bilan bog'liq yagona o'lim emas. 11 oktyabr kuni Quvasay shahridan bo'lgan 60 yoshli erkak ayni kasalxonada vafot etgan, yaqinlari uning koronavirusdan vafot etganini ozodlikka aytishdi. Ishdan haydalib kelishdan qo'rqib ismi oshkor qilinmasligini so'ragan vrach idoscha 10 oktyabrdan buyon o'zi ishlaydigan kasalxonada kamida 4 o'lim qayd etilgan. 4 ham koronavirusdan vafot etdi, lekin o'lim rasmiy statistikada aks etmasligi uchun yashirilayapti, deydi vrach. Vrach iddaosicha kasalxonada o'lim holatlarini yashirish uchun vafot etgan ba'zi bemorlarning yaqinlaridan o'z ixtiyorim bilan kasalxonadan olib chiqib ketyapman, uyda o'zim qarataman degan mazmunda tilxatlar olinyapti. Ozodlik suhbatlashgan 2 marhumning yaqinlari esa ulardan bunday tilxat yozdirib olinmaganini aytishdi. Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi bosh vrach yordamchisi ham bu iddaolarni keskin rad etdi. Ozodlik Farg'onadagi COVID-19 bemorlari davolanayotgan boshqa kasalxonalardagi ahvol haqida ma'lumotga ega emas. Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari so'nggi 1 oy ichida COVID-19 dan hech kim o'lmaganini iddao qilishmoqda. Rasmiy statistikada Farg'ona viloyati bo'yicha koronavirusdan faqat 1 o'lim holati, u ham bo'lsa avgust oyida qayd etilgan. Viloyatda COVID-19 yuqtirganlar soni rasmiy statistikaga muvofiq 400 nafardan ko'proq. Ozodlik bundan avval ham joylardan olingan ma'lumotlarga tayanib koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani va rasmiy statistikada aks etmayotgani haqida xabar qilgan edi. Jumladan Navoiy viloyat sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi mulozim tomonidan ozodlikka taqdim etilgan hujjatlar bu hududda COVID-19 virusiga chalinganlar soni rasmiy statistikadan bir necha barobar ko'pligini ko'rsatgandi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida 14 oktyabrga qadar mamlakat bo'ylab koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 60 ming nafardan, o'lganlar soni esa 500 nafardan ko'proqni tashkil etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Shuhrat Bobojon lavhasi. Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22 bo'lgan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29 sentyabrda Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan 5 million AQSh dollariga shartnoma tuzganini aytdi. Unga ko'ra, shu paytgacha $800 million investitsiya kiritgan, ammo 14 oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ygan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra, tuxum yuklangan yuk mashinalari 13 oktyabr kuni Afg'onistonga qarab yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14 oktyabr holatiga tuxum eksportini cheklaydigan hujjat mavjud emasligini aytdi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida ichki bozorda tuxum narxi keskin oshgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishgani haqida ham gapirdi. Sarmoyador Abdulrazzoqqa ko'ra, eksportga ketadigan tuxumlar maxsus markirovka qilingan bo'lib, qutularga solingan. Mavjud qoidaga ko'ra, markirovka qilingan tuxumni ichki bozorda sotish mumkin emas. Shirkatimiz bu 3 fura tuxumlari uchun shartnomada belgilangan $22 000 pulni to'laligicha to'ladi. Mana hujjati. Shirkatimiz qutib yutma qildi, furalarga pul to'ladi, lekin oxirgi minutda mahalliy mulozimlar tuxumlarni ortishga izin bermadi. Ular tuxum eksportini cheklovchi biror hujjatni menga ko'rsatdi. qatnashgani yo'q, dedi afg'onistonlik sarmoyador. Ozodlik muxbiri Ko'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular bir kun ichida yuk ortish masalasi hal bo'lishi va iloji boricha bu voqeani matbuotga chiqarmaslikni so'rashdi. Investor Abdulrazzoq Ozodlik muxbiri bilan muloqot chog'ida mobil telefon yoqilgan holda Xorazm viloyat hokimligiga borib, tuxumlarni mashinaga ortmaslik uchun asos bo'ladigan hujjatni so'radi. Mahalliy mulozimlar bunday hujjat yo'qligini aytib, investorni bosh vazir qabulxonasiga jo'natishdi. Qabulxonadagilar esa investor arizasi Toshkentga jo'natilishi va 10 kunlar ichida javob kelishini va'da qilishdi. Ozodlik mobil muxbiri Qo'shko'pirdagi paranjilik fabrikasi oldida turgan yuk mashinalari va ortishga tayyorlanib, markirovka qilingan tuxumlar solingan minglab qutilarni ko'rdi. Muxbirimizning aytishicha, tuxumlar yana bir kun shu holda tursa, aynib kelish xavfi bor. Ozodlik tuxumlar uchun amalga oshirilgan to'lov qog'ozlarini ham ko'rdi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha nizolarga ixtisoslashgan huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, eksport cheklovi qonun yoki farmon shaklida chiqqani bilan bu eski shartnomalarga ta'sir qilmaydi. Shartnoma imzolangan 29 sentyabrda eksportga cheklov yo'q edi. Shartnoma bo'yicha pul o'tkazilgan, kunda ham eksportga cheklov bo'lmagan. Bunday cheklov masalan bugun 14-oktyabr kuni ham yo'q. Mabodo 15-oktyabrda eksport cheklansa, bu cheklov 29-sentyabrdagi shartnomaga ta'sir qilmaydi. Konkret bu holatda Ko'shko'pir parranda nohaq, chunki 100% predoplata bo'lgan. Ko'shko'pir parrandani yukni ortib berishga majbur. Qonun shuni taqozo qiladi, dedi huquqshunos. Afg'onistonlik ekspert janob Abdulrazzoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Ko'shko'pir parranda 5 million AQSh dollariga teng tuxum yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilga qadar amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi 800 ming dollarlik tuxumni Ko'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekistondagi tuxumning eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengayib bormoqda. Xorazm viloyatidagi Ko'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan. Bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar keltirib o'rnatilgan.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni esa Prezident Shavkat Mirziyoyev bergan. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoroning UNESCO muhofazasiga olingan tarixiy markazdagi Govkushon mavzeida ko'p qavatli xususiy mehmonxona qurilishi boshlab yuborilgan. Joriy yilning 18-sentyabr kuni ekskavatorlar va uzunligi 12 metrlik svaylarni qoqa boshlagan texnika aks etgan videotasvirlar ozodlikka yetib keldi. Buxoro shahar hokimligi mulozimi ozodlikka mehmonxona qurilishi borayotganligini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, tarixiy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun va qarorlarga zid qurilish Prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan boshlangan. Ozodlik tasarrufida hokimlikning bino qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qarori nusxasi mavjud. UNESCO himoyasidagi hududda qurilish qilish uchun qo'shtirnoq ichida ruxsat bergan bu hujjatning qonuniyligi savol ostida. O'zbekistonning madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun hamda hukumat qarorlariga muvofiq Buxoroning UNESCO himoyasidagi qadimiy qismida zamonaviy bino qurishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyat bo'limi rahbari Azalshoh Hamroyevning ozodlikka aytishicha, UNESCO himoyasi ostidagi hududda ruxsatsiz bitta mix ham qoqish mumkin emas. Govqushon madrasasi va Olimxon karvon saroyi orasida joylashgan mahalliy aholi vakillari ozodlik bilan suhbatda noqonuniy qurilishga chek qo'yish uchun turli tashkilotlarga arz qilishganini aytishdi. Buxorolik Qudrat Niyozovning iddao qilishicha, bu qurilish ortida qudratli mulozim turgani bois ularning arzini hech kim eshitmayapti. Ozodlik bino qurilishini olib borayotgan Prime Real Estate shirkati vakili bilan gaplashdi. Shirkat vakili Buxoroning qadimiy qismida mehmonxona qurayotganlarini tasdiqladi, ammo mahalliy aholi vakillari nomini tilga olgan mulozimning qurilish bilan aloqasini rad qildi. Buxoro shahar hokimligining ozodlikka bildirishicha, yangi bino qurilishi uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligi ruxsat bergan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ozodlikning murojaatiga javoban bu masala o'rganilayotganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Sanjar Mahmudov esa ozodlikning bu boradagi savolini javobsiz qoldirdi. Buxoro viloyat huquq-tartibot idoralaridagi mulozimning ozodlikka bildirishicha, hozirda Respublika Bosh prokuraturasi Madaniy meros departamenti viloyat boshqarmasida taftish olib bormoqda. Bosh prokuratura Madaniy meros departamentining faoliyatsizligi bois qadimiy obidalar qarovsiz qolib ketganini tekshirmoqda. Prime Real Estate shirkati vakiliga ko'ra, 20-asr boshida qurilgan
qolgan va hozir qoldiqlari qolgan rus ko'pasi Yepifanov savdo uyi asliga uyg'un tarzda qayta qurilmoqda. Bu uy bino mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shirkat Buxoro markazida 500 kvadrat metr maydonda qad ko'tarishi rejalangan bino tarixini ozodlikka taqdim qildi. Rasmlarda usti pishiq qirish shaklidagi dekor bilan qoplangan, ammo ichi beton va briketlardan quriladigan 3 qavatli bino aks etgan. Mavjud qoidalarga ko'ra bu bino Buxoroning qadimiy markazida qad ko'tarishi mumkin emas. O'lkashunos Azalshoh Hamroyevga ko'ra 20-chi asr boshida, yana ham aniqrog'i 1910 yilda Chor imperator tashrif arafasida qurilgan binolardan biri rus ko'paslar gildiyasi a'zosi Epifanovning savdo uyi bo'lgan. Hamroyevga ko'ra uy qisman saqlangan. San'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishiga ko'ra Epifanov uyini tiklaymiz degan bahonada ulkan tijorat obyekti qurilmoqda. Qurilish hujjatlari bilan tanishdim. Shakllangan va UNESCO tarafidan himoyaga olingan landshaftni buzadi. Ikkinchidan, tarixiy Olimjon karvonsaroyi obidasiga taqab quriladi. Zazor juda oz. Bu esa Olimjon karvonsaroyi ko'rinishiga xalaqit beradi. Qurilishga O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova imzo chekkan hujjat bilan ruxsat berilgan Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti ilmiy ekspert kengashining 2019 yil 12 dekabrdagi majlis bayoni 36 bandida bu zamonaviy 3 qavatli qurilishga ruxsat berilgani aks etgan, lekin bu amaldagi qonunchilikka zid, deydi Turdiyev. Ozodlikda Buxoro shahar hokimi o'rinbosari imzolagan hujjat bor. Hujjatda o'z shaharsozlik davlat unitar korxonasi 2018 yilning 20 aprelida 1.10.12.93 bayon asosida Buxoro shahar Bahouddin Naqshband va Xo'ja Rangrez ko'chasidagi Olimjon karvonsaroyi g'arb tarafidagi bo'sh yerda mehmona qurishga izn berilgani aytilgan. Hujjatda qurilish ishlari joriy yil 20-iyulda 673 sonli raqam bilan ro'yxatdan o'tganligi aytilgan. Buxoro shahar hokimligi murojaatga rasmiylikka aytishicha, Buxorodagi mehmonxona O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan bunyod qilinmoqda. Ko'zi mumkinmas bu joydagi imorat qurish UNESCO kartasida bo'sh joy qilib ko'rsatilgan. Ammo 2018 yil fevralda prezident Buxoroga kelgan paytda shaxsan topshiriq berdi. Biz bu topshiriqqa asosan degan jumlani qarorga ham kiritdik. O'zimizdan mas'uliyatni kamaytirish uchun Buxoroda turizmni rivojlantirish haqida prezidentning 2017 yil 19 mayda chiqargan PQ 2980 qarori ham bor. Qolaversa o'sha paytdagi hokim rahmatli O'ktam Barnoyev nazoratga olgan edi bu ishni, dedi mulozim. Buxoro shahar hokimi imzolagan va Buxoroning qadimiy qismidan Prime Real Estate shirkatiga yer ajratish haqidagi qaror nusxasi ozodlikda bor. Hujjatda yer uchastkasi O'zbekiston prezidenti qarori va topshiriq asosida ajratilgani yozilgan. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqand tarixiy markazida tibbiyot instituti yotoqxonasi qurilishiga izn beruvchi hujjatni imzolagan edi. Mavjud qonunlarga zid bu hujjat ijrosidan keyin kamida 3 ta tarixiy bino buzib tashlangan edi. Pirovarda tarixiy binolar buzilgani yuzasidan tekshiruv ortidan Madaniy meros departamenti Samarqand bo'limi boshlig'i ishdan olingan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bundan taxminan 1.5 yil oldin qo'shni O'zbekistonda ta'lim muddatini bitirib Afg'onistonga qaytgan 96 kishi yoshlar Oliy ta'lim vazirligi diplomlarini tasdiqlamayotganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 4 yil oldin 96 kishi afg'onistonlik o'zbek o'quvchilari o'zbek tili bo'yicha ta'lim olishlari uchun qo'shni O'zbekistonga jo'natilgan edilar. Ular O'zbekistonning Amir Alisher Navoiy nomidagi universiteti Qoshiddagi Termiz bo'limida ta'lim muddatini bitirib, bundan taxminan 1.5 yil oldin Afg'onistonga qaytgan edilar. Ular ushbu muddat ichida O'zbekistonda qo'lga kiritgan diplomlari mamlakat Oliy ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlanmaganini aytadilar. Asadullo Boriz Azizi ana shu talabalardan biri. U ta'lim hujjatlari Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlanmagani bois ishsiz qolayotganini bildirdi. Asadullo, O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi bizga bakalavr lisans diplomini bergan, ammo Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi mulozimlari 2 yil ichida bakalavr lisans darslarini o'qib bitirish mumkin emasligini bildirib, bizning ta'limiy hujjatlarimizni tasdiqlamaganlar dedi.
Agar yodlaringizga bo'lsa, 2017 yilni 22 janvarida Afg'oniston prezidenti tomonidan 96 kishi qiz va o'g'il bolalardan iborat bo'lgan o'z ona tiliga ta'lim olish uchun O'zbekistonga jo'natildi. Ulardan birtasi o'zimman. U yerda Amir Alisher Navoiy nomidagi universitetga yo oliygohga 2 yil muddatiga ta'lim olib va 2 yildan keyin bakalavr yoki lisans diplomini qo'lga keltirib Afg'onistonga qaytdik. Mana 1.5 yilga yaqin bo'lyapti-ku biz o'zimizni diplomimizni hanuzgacha ta'yidsini Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligidan olganimiz yo'q.
Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi rasmiylari bu borada gapirishni istamaydilar. Ammo Afg'oniston prezidenti saroyidan bir manba ismi fosh etilmasligi sharti bilan ushbu masalaning halli uchun yaqinda qo'shni O'zbekistondan poytaxt Kobulga tashrif buyurishi kutiladigan hukumat hayati bilan bahslashiladi dedi. Asadulla Boris, O'zbekiston bilan Afg'onistonning ta'lim tizimi farq qiladi. Mamlakat Oliy ta'lim vazirligi bizning diplomlarimizni tasdiqlamagan taqdirda biz madaniy e'tirozlar qilib prezident saroyigacha ham boramiz dedi.
Necha marta murojaat qildik. Har bir safar borganimizga bir yangi muammo bizga ko'rsatadi. Yangi muammosi ham buki bizni 2 yilga qanday qilib sizni bakalavr yoki lisans diplomini qo'lga keltirdilaringiz dedi.
Bundan 4 yil oldin faqat bir marta 96 kishi afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olish uchun O'zbekistonga safarbar qilingan edilar. Undan keyin ushbu yo'nalishda ta'lim olish uchun boshqa talabalar O'zbekistonga jo'natilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.